Kwasem Brenny Unia Ebre asusaw beti nkwasem. Bomodi aso befre obibi obewo na wasem wase nkwasem ebre edu. Asemi amadibrewi e mesomfo akwa Hefod na nam Lifeword Media Ministry so nam di asemi edibrew. Mesre eni die muse ebebompae odomfom bomfo. Omara wasi akwenya odi ama yende so radi bra mai kadu sibiti wasemfa ajwe ni akoma nyina ro rumshe waso bre na se na yu hwedi o wasem akire omba radi de oni wono obeda o hwedi ajwe no radi oni so be koso atu ni jidi mu se upi wahini mu a emu biara anyo oyiraba na waka chire se mu akwanu kwafo akra me dishe wo sei wo timi ayo babetina me sa enifa we kanfo radish kristo ma obi biara o timi ende amen onia na sama bene oche ene oche matini din se onyakopon eyi ni dedi echre ye Onyakopon eyi ni dedi ede chireye. Ebra e daso eye ni bayafono. Oma Kristo ewu emaye. Enunti mesre se. Wekwen abeye wo Bible. Na ya ye pese pese mu kakra awekwen se mu. Odra Onyakopon edane di edima ye. Sike se. Ubi eyi nido edi edi chirewa. And also oda nido edi edi chirewa. Bebe oma uhum se ntikura oyesa. Menyesho se yaya eye enipei. Empo wa minu mienu mwekasa wosuti. Se yenuya yanyiri yukuno. Na ye baby na ye kase ye umana mwenye shuwa se ye bede ye bitimi ijina aye sa ibisa wa beka se ou bitimi aye ibia mfuni ibia mishweye enu kre se petru ekachi yesu se medu uchi Uwe enu nebe uwo, bibiwa beyi biyanu nebeye. Yesu si, dae beyi miyamano. Ah, ilma koshe asa fonsa. Na wema yaka yaka die. Na wode kwedu ato mesuo, a enye no kureno. Na oshe impreni adia, edigu mesuono. Akuko emu omprensa, ena, Uyi mi ama. Pitesu debi. Nyanu kre. Se. Efrene se. Uukra yeno urede ebe u. Na unyako ponso. Nasa mabekano. Dise bim. Bayi bim. Na wongu se. Nasa mbyanu kre. Na Yesu. Eda ni duedi etre ye. Yesu. Eda ni bda. Owo tray. Bride dasi yendo mwenfo no. Da ya kupo dani di che yeno. Bride dasi yendo mwenfo no. Oma Yesu Kristo. Ebe u. Emae. Entiminia. Akwenya wenya. A. Ode tiasi yeno. Ya kupo na aya wadum. Wasanswa mwa kwenja fufu. Se ebe fa Kristo se ya kra ane ya jengwa. Ma da chibino se Kristo pia. Minu minu ya nye oira eba. Yeshe bibiwo. Roma fomu mano eti enum. Ni mwisi ya ekosi emotri. Pacho ya kenkai. Na edasu ye emreno. Bra esemu. Kristo uma ebusuye fo se ehwe emusia no na eda so eye mbre no mbre ben ono nyakopon eda no ho di chire pram no mienu ya mbre so nipa ya mbra no mse ne nita so nyina asa na ho di nyina eden asa ba yesu kristo ho ho ye wa se no nko fu ma ya mbre enti twa se eda mo ho di echi ona me da me do a me wo echire wo owi o yesu uma me no mi no aye aye ebusuyefo ye ka se obi ye ebusuyefo a ade a enye ena wo ye ade a ye onyakopon echi wade no ena sa afoi eta eye den eyo nso Onyankopɔn ɛda ne dɔ a ɔdɔn di kyerɛ ɛtɔ ma Yesu Kristo bɛyɛ dɛn ɛbɛwu ma yɛ onua nneɛma na yɛyɛ a ɛnyɛ ɔma Kristo bɛyɛ dɛn ɛbɛwu yɛ dɛn ɛma yɛ na ɔbɛgye yɛ me ne mmienu yɛ dɛn ɛnkwa nti me nua yɛmmerɛ yɛ mu no ma yɛmmerɛ saa nnipa nyinaa ka sɛ o wo deɛ o waye ni da so bia eni ho ma enne me ka che o se bi bia ro be ka sa che o bia na ompe o yi akunya ho ma nyakopon to o nchine ye o ma Kristo Yesu e be wu aye den aye den aje wo ene enkwa etiminu ya empa ba o di ba de se ne betimi ama o apa ba ba ka se wo ye busu ye fo ene wa hwene ya e Kristofo e po se de bisi akasa kye ye nyana aya na we ye busuyefo na we ye si masa se ye busuyefo kra na ebra na ya mbre no Yesu Kristo e be ye den e be wu e ma ye na wo hwa se wo dwene ho a medin kan ka se obi enu ho a obetimi agyina ho se wo ye bon ye kokun e ba mi bejina ne mo mun wa trase ne mi ma beje boni na wa ye ne kokumi iti kan roma foreman iti num no yi mu enso na ase ne be den se obi bewu amade a oye onipa train ni mpo e na o ka ne se obi a oye onipa train ni mpo no e be ye din se obi wa eno kwasem ni se bia so nko pe o sika nko fe sika ba de ende bebre betin agyina etue sika no e de ama ba se o ye nji sika na mmre yuwu a obi enu obetin aye sa de no e se onipa ba ko pe e hira de Yesu Kristo ono ana obo so ni asase ono ana ode ne kra de to ho na osa fai ase no na dia oye onipa pa no de ehia obi se nebo se obewu ama no do enipa ose hon na ebeye din se obi bewu ama dia oye onipa ten ni mpo na dia oye onipa pa no de ebia obi be si nebo se obewu ama no I'm not sure why na betimi si nebo se obewu aye den ama obi obi bie ni ho a obaka se oye ni papa party no we were the aman we yire entimi engine say wo born to be one na oba debi eno de ontimi na so Yesu Kristo ya debi onyakopon ya debi o si na onyakopon yi no do a odon yire e bi say ye da so ye nemoye fo no bu Kristo ewu maye oni akonya ti se wo bie wo ni problem o how ni amane a nka wo be kom awo wuwechi no oba kọ de sik e fẹ se ba kọ jọ nyakopọ enim na ebu atan na edi akọtu uja ele dare na asofi emu kọ mu na wa bra be demu sa kwesi wiase wei ene wieye wiase wei ewieye aho eti mesrew onia se on fa kristo se o kra jin kwa sakra wadwen ifi omre yon because e de a adam nana mrewo ye ni peduam
nanso onyakopon da ne do edi a odoche ye ne se oloma me no mie no nko se ye mu nemu mu odene kra abetu ho ewu aye den achi menu menu nko yakopon do na ode edi no mane nyakwa wo oh bi on fumfu fa che no oh fa che no obi obibia fa che no na ka yesu edo a obeda ne di chire adasama no na so ni unu ya fumfu a che no na mu bibia yesu be gina ma adasa nyina wa po asanda wa mai se ye nsu bibibia ede no nyina ma ye nua na nkuru ndi ye nyadan enye ye nua dia ya mishra so fa kristo so kra jin kwa bible na ma ya tia se se ni pe nyina ye bone nya ko pe ni nya wa ede aboye bone nsu na ko tia e wo bone ko tia ni wo ya ko pa adu ma che de ni dan kwa na ji so kristo ji mfun so tum sampa a mai bone rade na fa che me na che won fi de ti hu na ra na u fa kristo so kra jin kwa no bone rade kristo din se rade ampa me jidi mi tum se obeda odra ebro adwinyina so ekyere mi obe wuche mi nkwa ebeje nkwa ya mi shaw se waye sa ene menim se se kristo pie ena menim ye nyo ira pada na eba kwetra onyakopon ese nfa ase mi fi Lifeway Media Ministry eho ene brewo opese wo ko Lifeway Clouda www.lifeway.org lifeway.org www.lifeway.org oko wa obehu nkwase mo kase biara ti biara obehu bi ho enti bomodi ase bofa kristo kraje kwa telephone number ni 0244869499 0244869499 yamson fu akwa effort ena menemu chase nyamishram dafu fronso Ever say it, bye bye.